on Wednesdays at 1900 UTC.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com waa 24-ka bisha Novembar sanadka 2024-ka saacadda afarkada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadweynaha ku nool magaalada Boorama oo cabdiray dareenkooda ku aadan natiijadii ka soo baxday doorashada Somaliland iyo baaq ay u direen madaxweynaha cusub ee la doortay.
waxaanan leeyahay hoon fariin halkan uga diraya xisbiga wadaniya guuleystay ee musharax madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba, haddii aad waxii ballanqaad aad samayseen oo dhan aad fulin weydaan, weliba intii awooddiinna aad fulin weydaan, beri sidii kuwii hore loogu shimbira waaqleeyuu balaynagu shimbira waaqleen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan mowjado siyaasadeed oo xilligan ay wajahayso dowladda Soomaaliya, kuwaasoo kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka.
waxay ka faa'iidaysteen fursad dowladda federaalka oo ay bixisay. waxay u ogolaatay inay si aan sharciga waafaqsanayn ay maamul goboleedyadu u koolkooliso, inay si sharci darraa xukunka ku joogaan, inay ka xakamayso oo ay ka celiso mucaaradkii jaalanji garayn lahaa.
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro magaalada Boosaaso ka wada olole ay bulshada ugu wacyigelinayaan dhibaatada qabyaaladda. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeena saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ukrein ayaa talaadadii shalay markii ugu horreysay ruushka ku riday dhowr gantaal oo nooca ridada dheer ah, kuwaasoo ka mid ah hubka culus ee uu Maraykanka geeyey ukrein, iyadoo tallaabadaasi lagu beegay maalinta kunaad ee kasoo wareegtay bilowga dagaalka ruushka iyo ukrein. adeegsiga gantaalada loo yaqaano Artemis ayaa yimi xilli uu madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu si rasmi ah hoos ugu dhigay marinka isticmaalka hubka nukliyeerka, taasoo albaabada u furaysa suurtagalnimada jawaab ay Moscow ka bixiso weerar kastoo kaga yimaada quwadaha ku hubaysan nukliyeerka ee taageera Ukraine. sida laga soo xigtay sarkaal Maraykan ah, Ukrein ayaa riday ilaa 8 ka mid a gantaalada, hase yeeshee gantaalada difaaca cirka ruushka ayaa ka hortagay 2 ka mid ah. sarkaalka wuxuu sheegay in Maraykanka uu weli qiimeynayo khasaaraha dagaalka, balse wuxuu sheegay in gantaalada ay ku dhaceen goob sahayda rasaasta ah oo ku taala Kariyev, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 18,000 oo qof oo ku taala gobolka Biraneski ee dalka Ruushka. adeegsiga gantaalada ee Ukrein ayaa laga cabsi qabaa inay sii huriso xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo xulufada galbeedka ee taageera Ukrein. in ka badan 20 ruux oo looga shakisan yahay inay xubno ka yihiin kooxaha burcadda ah ayaa talaadadii shalay lagu dilay caasimadda dalka ay colaadaha ragaadiyeen ee Haiti, kadib markii ay dadka rayidka ah ku biireen ciidanka booliska si ay isaga caabiyaan weerar ay kooxaha shuftada ah ku qaadaan deegaan kaabiga ku haya magaalada Port-au-Prince. xaaladda Bishopville ayaa la xiray talaadadii, iyadoo dadka deegaanka ay jareen wadooyinka islamarkaana ka codsaday dadka aan kasoo jeedin aaggaasi inay guryahooda ku ekaadaan. dadka ayaana ku hubaysnaa budad iyo baangado si ay deegaanka uga ilaaliyaan mooryaanta. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay inuu arkay ugu yaraan meydadka 25 qof oo yaala xaafadaha Delmas, Canabvert iyo weliba Bishopville. halkaas oo ay dadka deegaanka ah ay dab qabadsiinayeen meydadkooda. Afhayeenka booliska Haiti Leonel Lazare ayaa Reuters u sheegay in ugu yaraan 30 ka mid ah burcadda la dhaawacay shalay. Tan iyo bishii Abriil, Haiti waxaa ku sii xoogaysanaya dhaqdhaqaaq u eg kacdoon shacab oo ay dadka deegaanka isaga caabinayaan kooxaha burcadda ah ee xoogga ku qabsaday inta badan magaalooyinka waaweyn ee Haiti. Qaramada Midoobay ayaa ku warantay in ugu yaraan 194 kiis oo la xiriira iska caabinta shacabka laga diiwaangeliyey intii u dhexaysay bishii Juun ilaa iyo Sebtembar ee sanadkan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay dadweynaha ku nool magaalada Buurame ee gobolka Awdal ayaa cabiray dareenkooda ku aadan natiijada kasoo baxday doorashada Somaliland. waxay baaq u direen madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo rajo wanaagsan ay ka muujiyeen maamulka uu soo dhisi doono. warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good.
Komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay natiijada doorashadii 13-kii Noofambar ay u codeeyeen dadweynaha Soomaaliland doorashooyinkii isa saarnaa ee madaxtooyada iyo xisbiyada, taasi oo ay sheegeen inay ku guuleysteen madaxnimada Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota murashaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee xisbiga Wadani Maxamed Cabdulaahi Ciro iyo Maxamed Cali Awo Cabdi. qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Buurama ayaa ka hadlay dareenkooda la xidhiidha natiijada doorashada iyo aragtida ay qabaan.
maanta waxaan hambalyeynaynaa inuu guusha uu helay bulshaduna heshay, ilaahay waxa uu wadana wax khayr la allah ka dhigo.
maraxin aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dowladda cusub ee dhalatay. dowladdaas waxaan leeyahay ilaahay haynu guuleeyo, guul baan na rajaynayaa. madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka, madaxweynihii hore isagaa waan hambalyeynayaa oo hambalyaan leeyahay doorashada sidii quruxda badneed u qabatay. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad aqbali doonto guusha Cabdiraxmaan Ciro. sidoo kale waxaan hambalyeynayaa xisbiga kaah oo uu hogaaminayo Maxamuud Xaashi Cabdi. guud ahaana waxaan leeyahay reer Awdal waxaad dhaliseen guul innaga oo u codeeyey guud ahaanba xisbiga rajada shacabka ee Wadani. waa guuleystaan ilaahay, hambalyo hambalyo hambalyo.
codka badan ee 400,000 iyo siyaadada ah waa dareen shacabka ka soo fulay. dareenka shacabka ka soo fulayna waxa weeyaan dee kii horey naceen oo sidii han daraabta loo hayaan daraab noqday, ilaahay kuwan muftaaxa ka dhigo, furaha ka dhigo, kuwa barwaaqo fura, kuwa bashbash fura, kuwa ummadda khayr iyo wanaag u horseeda. waxaana leeyahay hon fariin halkan uga dirayaa xisbiga Wadaniga guuleystay ee musharax madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba, haddii aad waxii ballanqaad aad samayseen oo dhan aad fuli weydaan, weliba intii awoodiina aad fuli weydaan, berri sidii wiwii hore loogu shimbirawaaqlayuba laynagu shimbirawaaqlayn.
waxaan leenahay soo dhowo madaxweyne dal cusub iyo isbeddel cusub iyo madaxweyne cusub ayay dadka reer Soomaaliland isku raaceen. weligood iyaalahoodna waa dad midaysnaan doona, cid kala gelin doonta iyo cid kala tafaaro ku kala samayn kartana aan jiri doonin. soo dhowo waayaan leenahay madaxweyne.
madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad baa ma hambalyeynaya, laakiin waxaa ma hambalyeyn doonaa sidaa muuse hadduu yeelana waan arkaynaa, hadduu iska bedelana doonaa geeridun bay qaadi kartaa, laakiin kama gaboobi doono, waa isbeldel dambe oo iman doono.
wiyada guuleystay waxaan leenahay hambalyo, annakoo lahayn geed darayahoo dayeer ku galo waa lagu duriyaaye beeroy kacar. xisbiga guuleystay Wadani waxaan ka rajaynaynaa wixii uu ku keenbay garaynayay ee ahaa een ku raacnay oo ahaa wadada aw xidhay Muuse inuu sida ugu dhaqso badan aw wax uga qabto iyo cadaalad ayaan intaasaan ka codsanaynaa.
waxaan halkan uga mahadcelinayaa anigoo ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Baki, sida degmada Baki ay isbeddelka uga qayb qaadatay. waxaan leeyahay shacabiga reer Baki aad baad u mahadsantihiin. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacabiga reer Awdal oo muujiyey inay diyaar u yihiin inay isbeddel ka dhaco dalka, oo codka ugu badan ee uu xisbiga mucaaradka wadani ka helay gobolka awdal uu ku horeeyay xisbiga kulmiye 10,000 oo cod. Anigu waxaan diyaar u ahay anoo ka mid ahaa xisbiga kulmiye inaan la shaqeeyo madaxda cusub ee la doortay.
Waxaan qabaa inay tahay maanta maalin weyn oo taariikhiya, waxaa guuleysatay Soomaaliland oo dhan, waxaa indhaha adduunyada oo dhan soo eegayay mataqaanaa doorashada Soomaaliland ka dhacday, waxaana kusoo dhammaatay nabadqab, waxaana guusha ku raacday in mataqaanaa xisbiga wadani uu leylinayay murashaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro iyo murashaxa madaxweyne kuxigeen Maxamed Cali.
Doorashadan oo ahayd mid muddadii la qaban lahaa ay 2 sano dib uga dhacday ayaa ahayd mid shacabiga Soomaaliland ay si aqlabiyad ah ugu codeeyeen murashaxiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani, taasoo noqonaysa doorashadii 2aad ee ka qabsoonta Soomaaliland ee madaxweyne iyo ku-xigeen talada haya lagaga guuleysto doorasho cod iyo qof ah Soomaaliland ee ay kaga guuleystaan murashaxiinta xisbiga mucaaradka. Sida la xasuustana, doorashadii ka qabsoontay 2010 Soomaaliland ayay murashaxiintii xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye Axmed Maxamed Siiraanyo iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici ay waqtiga kaga guuleysteen madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii talada haye ee Daahir Riyaale Kaahin iyo Axmed Yuusuf Yaasiin. Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Boorama.
Isla wararka doorashada Soomaaliland ku saabsan ayaan wali ku jirnaayee, waxaa habeenkii xalay ahaa dabaaldegyo isugu soo baxay kumanaan ka mid ah dadweynaha ku nool gobollada Soomaaliland, kuwaasoo u damaashaadayay natiijadii ka soo baxday doorashadii isku sikanayd ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Soobaxyada ayaa ka dhigan inuu hirgeli waayey baaqii madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland ee ahaa inaan loo dabaaldegin guusha doorashada sababo la xiriira geerida Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Siilaanyo. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jesto.
Tan iyo subaxnimadii shalay, markii guddida doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqday guusha madaxweynaha la doortay iyo kan ururada ayaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa ka bilaabmay damaashaad iyo dabaaldegyo ay sameynayaan dadweyne ruxayay calamada iyo astaamaha madaxweynahan guuleystay. Inkastoo madaxweynaha la doortay uu ka cudur daartay in dadweynaha taageersani ay u dabaaldegaan guushiisa isaga oo ku sababeeyey in madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo dhowaan geeriyooday ay taalo taxsidiisu, balse taasi may hirgelin oo dhallinyaro fara badan ayaa fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn isugu soo baxay, kuwaasi oo si iskood ah ugu dabaaldegayay fagaarayaasha iyo wadooyinka waaweyn.
Waxaan halkan uga hambalyeynayaa madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi, sida quruxda badan ee doorashada u qabtay doorashadan tan iyo tii ka horreysay isku sikanaydba waxay noqonaysaa arrin taariikhda u geli doonta. Sidoo kale waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay iyo ku-xigeenkiisa. Waxaan u rajaynayaa in insha allahu tacaala halkii madaxweynihii hore soo gaarsiiyay inuu ka sii qaado
doorashadii. Waxay ku soo dhammaatay si fiican, alxamdulilah, gabagaba nagu soo dhammaatay. Marka horena kheyrba nagu bilaabatay, kheyrna way ku dhammaatay.
Waxay ahayd doorasho aanay deere deere hirdiin, waxay ahayd doorasho aan lagu dhimin, aan lagu dhaawacmin. Waxay ahayd doorashadii ugu nabdoonayd ee geyiga geeska Afrika oo dhan ka dhacda iyo dhammaan adduunaha.
Hambalyo qali waxaan u dirayay madaxweynayga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, mudane guul baan ku leeyahay.
Waxaan hambalyo bawaagil aan u dirayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, waxaan leeyahay Ilaahay xilka ha kugu asturo.
Geesta kale, guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa waxa bariido iyo bogaadin ugu tegayay siyaasiyiin, salaadiin, waxgarad, ganacsato, taliyayaasha kala duwan ee ciidamada iyo dadweyne tiro badan, kuwaasi oo ku bogaadinayay xilkan loo igmaday. Xamse Cali Jesto, V O A, Hargeysa.
markana Muqdisho, dowladda Soomaaliya ee hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajahaysa mowjado siyaasadeed oo kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka, kuwaasoo si xoogan uga horyimi hanaanka uu madaxweyne Xasan Sheekh ku doonayo in Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
marka la eego waqtiga kooban ee u haray dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo muranka siyaasadeed ee ku hareereysan mustaqbalka doorashada Soomaaliya, waxay khubarada ka faallooda siyaasadda ay tilmaamayaan inay muuqato khatar siyaasadeed. Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya inay wajahaysa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muran siyaasadeed oo ka imaanaya gudaha dowladda iyo qaar ka mid a dowlad goboleeda. dadka falanqeeya siyaasaddu waxay tilmaameen in xilliga marka la eego siyaasaddu halka ay maraysa u eg tahay xaaladii kala guurkaee dowladdii ka horreysa midduu hadda hogaamiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. sida uu sharaxayo Diini Maxamed Diini oo hore u soo noqday guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed.
laakiin markii siyaasadda arrimaha gudaha loo soo noqdo, inta badan guuldarraa ka muuqata. guuldarrada ka muuqataa waxay tahay arrinkii amniga oo sidii la rabay aan wax looga qaban, doorashadii oo aan heshiis lagu ahayn, maamul goboleedyadii oo sidii loo baahnaa iyo dowladda aysan u wada shaqayn, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland, kuwa hadda la joogo dowladda oo aan weli aysan kala tegin, oo aan laftigooda qanacsanayn, oo marka aad la sheekaysato xanta maamul goboleedyada kale la qaba, laakiin xoogaa aan ku dhiiri karin inay dowladda cadaadiskeeda maaragtay ay ka cabsanayo. marka runtii waxaa la dhihi karaa dalku wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag oo mararka qaar aad is dhihi karto waxaa soo muuqda sawirkii crisiskiis dowladdii tan ka horreysay ay soo marto kale mid u eg ayaa muuqata.
aqoonyahanada qaarkood ayaa tilmaamay in looga baahan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu la yimaado door ka duwan midka hadda wajahaysa dowladdiisa. waxay tilmaameen in looga baahan yahay madaxweyne Xasan inuu qaato aragtidii siyaasadeed oo markii hore ku soo galay loolanka siyaasadeed ee ahayd Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa. Professor Liban Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa arrintan sharaxaya.
wallaahi madaxweyne Xasan iyo dowladda dhexeba waxaa hor yaalla arrinta ugu muhiimsan slogankii uu ku bilaabay oo ahaa Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa. maanta ayay madaxweynaha uga baahan tahay sidii looga dhabayn lahaa wixii hore iyo hadday horudhaca ahayd. maanta ayay u baahan tahay see lagu heli karaa Soomaali heshiisa oo wadagala doorasho heshiisa iska badaa wax kale doorasho heshiisu lagu yahay wadagala. arrintan hadda socota waxaad moodaa dhinac kastaba inuu mowqifkiisa ku adkaysanayo, ujeedkuna ay tahay waxa laga rabo mowqifkaaga ka xooji unbaa mataqaana xoogga ugu weyn la saarayaa. hadhowdii haddii gogol la isku yimaado si tanaasulaad iyo hadduu imaadaba mowqifkaagii fikirkii aad wadatay wax un ha laga bedelay, laakiin intiisa badan uu jiro sidaa ayaad moodaa.
falanqeeyaashu waxay tilmaamayaan marka la fiiriyo khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe Soomaaliya qaar ka mid a dowlad goboleeda inay ahayd marxalad dowladdu ay abuurtay. marka la fiiriyo khilaafka hadda kala dhexeeya Jubbaland, Puntland iyo kuwa kale hadda la jooga dowladda dhexe Soomaaliya. waa kan marka la Diini oo arrintan sharaxaya.
khilaafka Jubbaland iyo dowladda dhexe waxay ka faa'iidaysteen fursad dowladda federaalka oo ay bixisay. waxay u ogolaatay inay si aan sharciga waafaqsanayn ay maamul goboleedyada u koolkooliso, gaar ahaan Jubbaland iyo maaragtay Koonfur Galbeed, inay si sharci darraa xukunka ku joogaan, inay ka xakamayso oo ay ka celiso mucaaradkii jaalanjigarayn lahaa oo ay protection u samayso. muddaa markay ku soo meel gaareen oo Xasan dareemeen in awooddiisii iyo shacbiyaddiisa sii yaraanayso, madaxweynaha iyo dowladda federaalkaba labadabana ayay la eegteen. waqtigaasna go'aan waxay gaareen inay taladooda u madax bannaanaadaan. waa dhici kartaa inay saameyn dabadaahi ay jirto, xantaas way jirtaa, laakiin waxaa muuqata inuu aadan Axmed Madobe uu leeyahay wixii aan farmaajo ka diiday Xasan ka yeeli maayo oo loola jeedo doorashada Jubbaland ka dhacaysa qaabka loo maareynayo iyo doorashada federaalka qaabka loo maareynayo inay si toos isugu hayaan.
dowladda hadda uu majaraha u haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay wajahaysaa laba culays oo kaga imaanaya mucaarad ku sugan Muqdisho oo si weyn u diidan hanaankii wax u hogaaminaysa dowladda madaxweyne Xasan iyo qaar ka mid a dowlad goboleeda oo bannaanka ka taagan siyaasadda dowladda dhexe, kuwaasi oo qaarkood ka baaqsaday shirkii gola watashii qaran, qaarkoodna ka baxeen shirkii ugu dambeeyey Muqdisho ka dhacay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhallinyaro ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa bilaabay inay bulshada ku dhex wareegaan si ay uga wacyigeliyaan dhibaatada ay qabyaaladda leedahay. dhallinyaradan oo ku bahoobay urur lagu magacaabo ubad ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Wuxuu ururkan la dagaalamaa qabyaaladda iyo
dhallinyaradan oo si iskood isugu xilqaamay ka wacyigelinta bulshada qabyaalada iyo dhibaatooyinka bulshada ay ka dhexlaan ayaa waxay gaaf wareegaan goobaha ay dhallinyarada ku kulanto iyo weliba suuqyada, waxaana mar walba lagu arkayaa goobaha kala duwan iyagoo gaaf wareegaya, sitana boorar ay ku qoran yihiin dhibaatooyinka laga dhexlo qabyaalada.
iyadoo la yidhaah wariyaa tahay soomaali yaa ka tahay soomaali sida mayeeri ka dhaan
soomaali
waabanhadhallinyaradan
ayaa ku bahoobay urur lagu magacaabo ubad, waxayna isugu jiraan wiilal iyo gabdho. Sakriye maxamuud maxamed oo ka mid a dhallinyarada qaybta ka ah ka hortegista wacyigelinta aafada qabyaalada ayaa sheegay in iyagu ay isku xilqaameen sidii dhallinyarada ay uga saari lahaayeen marxaladda adag ee qabyaalada, iyagoo hiigsanaya inay helaan dhallinyaro midaysan
siday dalkooda uga saaraan qabyaalada daashatay muddo badan ay soo jiitamaysay, taasoo ay dhaxashay inuu waddanku noqdo mid burburay iyo mid kala dhaalmay. Dhallinyarta mar walba waxay u taagan tahay ubad inay xig kasta ay u furan tahay hankii jigsigoodu inuu noqon doono dhallinyar mid ah oo isku mataqaanaa midaysan sidii ururadii kacaanka ee waddanka soo maray sida s y l iyo urur kaloo la mid ah.
Dhinaca kale, Aadan Maxamuud Salaad oo ka mid a dhallinyarada wada barnaamijkan ayaan weydiiyey waxa ku kallifay in ururkan ay aasaasaan.
Ururka ubad oo fikirka la yimi inaan dalkeenna u kacno oo bulshada waxa maskaxdooda ka guuxayo inaan xog la soo baxno, aruurinno, waxyaabaha nagu dhaliyey annagoo ka dhaleyr ahaan waxaa ka mid ah in dadkii hore 1991 wixii burburkii ka horreeyey SYL inay ahaayeen dhallinyaro oo da'doodu loo qiyaaso 15 jirro. Dhallinyaradaas waxay u horseedeen dal dhan, magac dhan, qaran dhan. Marka annagoo ka duuleyno ama aan koobiyeysanayno in dhallinyaradii waddankii waxa weeya maanta halkaa keenay inaan annaguna bulshada aan u shaqayno oo haddii alla ku roon yahay wixii caqabad jiro aynu ka hadalna. Runtii waxa weeya mawduuca laga hadlayo waxa weeya waa qabyaaladda. Qabyaaladda waxaa maanta halkaana dhigay
isku soo wada duub oo dhallinyaradan bulshada magaalada Boosaaso ka wacyigelinaya qabyaaladda ayaa waxay gaaf wareegaan goobaha kala duwan ee bulshooyinka ay ku kulmaan sida suuqa iyo weliba goobaha maqaaxiyaha, iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin dhibaatooyinka laga dhexlo qabyaaladda, sidoo kale iyagoo suugaan ku gaarsiinaya. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Markana Italy, siyaasadda dowladda xilligan ka arimsa Talyaaniga ee ah in dadka muhaajiriinta ah loo diro xarumo ku yaala dalka Albania inta laga soo go'aaminayo kiisaskooda magangelyo ayaa la kulantay caqabad sharci kadib markii ay garsoorayaasha Roma kiiskan u wareejiyeen maxkamadda cadaaladda ee midooda Yurub. Go'aanka maxkamaddan ayaa laga yaabaa inuu qaato bilooyin. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur.
Talyaanigu waxa uu Albania ka dhisay laba xarumood oo lagu hayo muhaajiriinta. Qorshaha Roma ayaa ahaa in si degdeg ah loo socodsiiyo hannaanka codsiyada magangelyo ee ay soo gudbiyaan muhaajiriinta laga soo badbaadiyey biyaha caalamiga ah, kuwa ku guuldarraysta ee aanan la aqbalin araajidoodana si degdeg ah loogu celin doono dalalkii ay ka yimaadeen. Talyaaniga waxa uu rajaynayaa in uu 3,000 oo tahriibayaal ah bishiiba dhammaystiro codsiyadooda haddii la aqbalo iyo haddii kale, taas oo caqabad weyn ku ah socdaalka aanan joogtada ahayn. Laakiin ilaa iyo hadda keliya 24 muhaajir oo ka tegay Masar iyo Bangladesh ayaa la geeyey xeryahaasi laga sameeyey dalka Albania, waxaana dhammaan dib loogu celiyey dalka Talyaaniga kadib amar ka soo baxay maxkamad ku taalla magaalada Roma. Garsoorayaasha ayaa cuskaday go'aan dhowaan ka soo baxay maxkamadda cadaaladda ee midooda Yurub, taas oo sharciyeysay in waddamada ay ka imanayaan muhaajiriinta aysan ammaan noqon doonin mar haddii qayb ka mid ahi ay tahay meel aysan nabad ka jirin. Andrina Dilio oo ah khabiir dhanka sharciga ah ayaa sheegaysa in garsoorayaasha Talyaaniga ay hadda raadinayaan fasiraad sharci oo ku saabsan xeerkaasi ka soo baxay maxkamadda Yurub. Waxay tidhi dalalku waa in ay nabad ahaadaan guud ahaan, laakiin sababaha keenay go'aankan ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa arrimo gaar ah oo ka baxsan xuduud dhuleedka, tusaale ahaan Masar, Bangladesh iyo xitaa Tunisia. Waa dalal guud ahaan nabad ah, laakiin dadka labeebka ah iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo noocyo kale oo bulshada ka mid ah nabad uma ahan. Sharciyada midowga Yurub ayaa ahmiyadda koowaad siiya sharciga gudaha. Sidaasi daraaddeed, garsoorayaasha maxkamadda cadaaladda Yurub waxaa dhici karta in go'aanka kiiskani ay ku qaadato bilooyin. Waxay tidhi, waxaan dhihi lahaa wax aan ka yarayn hal sano, marka tani waxay la micno tahay in la xanibay. Waxay dib u dhac weyn ku tahay siyaasadda lidka ku ah soo galootiga ee ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni, taasi oo khilaafsan fasiraadda garsoorayaasha Talyaaniga. Iyada oo hadlaysa bishii hore, waxay sheegtay in heshiiska Albania uu ahaa mid dhaxalgal ah. Waxay tidhi, tani waa waddo cusub oo geesinimo leh oo aanan horey loo arag, islamarkaana si fiican uga tarjamaysa ruuxda Yurub. Meloni ayaa toddobaadkan taageero ka heshay Elon Musk, bilyaneerka Maraykanka ah, islamarkaana xulafo la ah hadda madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump. Isaga oo ka jawaabaya go'aanka maxkamadda Talyaaniga ayuu qoraal uu soo dhigay barta X ku yidhi, garsoorayaashani waxay u baahan yihiin inay iska tagaan, isaga oo ku sifeeyey inay yihiin dikteetarro aanan la dooran. Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa Khamiistii si kulul uga jawaabay faragelinta Musk, isaga oo yidhi waa in uu ixtiraamaa madaxbannaanida Talyaaniga. Talyaaniga ayaa muddo dheer safka hore uga jiray dalalka la daalaa dhaca dhibaatooyinka socdaalka ee Yurub. In ka badan 58,000 oo muhaajiriin ah oo badda soo maray ayaa ilaa iyo sannadkan gaaray xeebaha Talyaaniga, inkasta oo ay taasi hoos u dhacday 60% marka loo fiiriyo sannadka 2023.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi uu ku luqeeyo Lafoole ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona waxaan idin leenahay nabadgelyo.